Сөйлеп турган азаттык радиосу. Армысыздар ардактуу агайын, баршаңызга кайрылуу таң кымбатты тыңдарман. Бүгүн тамыз айынын 3-ү күн сейсенби, азыр Астанада таңгы саат 7. Азаттык радиосу өзүнүн таңертеңкилик кабарларын баштайды. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Алдагы 1 саат, жарты саат көлөмүндө сиздер тыңдайтын өзүктү тактырдын кээбирине токтоло кетсем. Дүйшөмбү күнү Алматы калалык жана Алматы облусу боюнча кылмыштык түзөтүү жүйөсү департаменти номер 1-чи тергөө абактысындагы жагдай турактан деп мәлімдеді. Астанада 2 немесе одан да көп пәтерге акча салган менен энди үкмөт каулусу менен бир нече пәтердин ордуна бир гана пәтерге ээ боло алатын үлөскөрлөрдүн нааразылыгы 18 күндөн бери жалгасып жатыр.
Кала акими вообще сөйлөшкүсү жок, пландарды келтирип жаткан жок.
Ардакта агайын, мине осу жана башка да такырыптарды өз назарларыңызга ұсынатын боламыз. Азаттык радиосу ар дайымда силер үчүн кызмет этеди. Алдымен соңку жаңылыктар менен микрофон алдында әріптесім Талғат Дүйсенбек.
Алматыдағы тергеу абақтысында жағдай тұрақтанды деп хабарлады қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі. Бұдан бұрын қалалық абақтыда 2 адамның өз тәнтілгені хабарланған еді. Алайда олардың саны 6 болып шықты. Департамент өкілі Ирина Якубованың айтуынша, оларға тиісті медициналық көмектер көрсетілді. Қазір денсаулықтары қанағаттанарлықтай. Шілденің 30 күні Алматыдағы нөмірі 1-ші тергеу абақтысында бір топ сотталғандар түрме басшылығына қарсы наразылық шарасын ұйымдастырған еді. Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелова өз шағымын қараудан бас тартқан Алматы қалалық сотының алдына малдың тезегін лақтырып кетті. Бұған дейін жетісі аудандық соты Байтелованың ел президентіне елбасы мәртебесін беретін заңға қарсы түсірген арыз шағымын қараудан бас тартқан еді. Арызданушы соттан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін берген құжатты заңсыз деп тануын, осындай заң қабылдаған парламент палаталарының төрағаларын премьер-министрді жауапқа тартуын сұраған еді. Полиция затты айғақтың жоқтығына байланысты Байтелованы ұстаған жоқ. Аймақ жаңалықтары Қырғызстанда маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардың себептерін анықтау үшін құрылған комиссия оңтүстік облыстарда тергеу жұмыстарын бастады. Бұл туралы Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлады. Комиссия дүйсенбі күні қақтығыстар кезінде қатты зардап шеккен Мады, Шарқ, Қызыл, Қыштақ ауылдарының тұрғындарымен кездесті. Тұрғындар комиссия мүшелеріне жанжалға қатысты өз көзқарастарын білдірді. Қырғыз президенті Роза Отунбаеваның қаулысымен құрылған комиссия құрамына түрлі ұлттардың белгілі қоғам қайраткерлері кірген. Қырғызстанның 11 азаматы 11 күн бойы Өзбекстан шекарасынан өте алмай отыр деп хабарлады Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Өзімен бірге 40 тонна жарылғыш зат алып келе жатқан бұл азаматтарды Өзбектің Қадамжай ауданындағы Явагий шекара бекетінде тоқтатқан. Тәжікстанда шығарылған бұл тауар Қырғыз геолого-технокомплекс компаниясының өндірістік қажет үшін сатып алынған деп хабарланды. Қырғыз үкіметі азаматтармен жүкті босату жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тәжікстан полициясы елдің оңтүстігінде орналасқан медресе басшысы мен көптеген студенттерді қамауға алды. Бұл туралы Азат Еуропа Азаттық радиосы тәжік қызметі хабарлады. Тәжікстан билігі өкілінің мәлімдеуінше Рудаки ауданындағы медресені жабу операциясы өткен демалыс күндері жүргізілді. Полиция медресе басшысын студенттерді рұқсатсыз оқытты деп айыптап отыр. Пәкістанда су тасқынына ұшыраған халық үкіметтің құтқару жұмыстарына наразылықтарын білдіріп жатыр. Апат аймағынан Пешаварға жеткізілген пәкістандық әйел Ритер агенттігіне су тасқынынан зардап шеккен халық көмек пен азық түлік күтіп отыр деп мәлімдеді. Мен жабадан келдім, біз барлығынан айырылдық, жалаң аяқ қалдық, балдарымыз аш жалаңаш отыр. Тамақ сұрап жылаған балаларды көмек келеді деп жұбатып жатырмыз. Бізге тамақ пен киімнен басқа ештеме керек емес дейді апаттан зардап шеккен пәкістандық әйел. Қазіргі таңда табиғат апатынан қаза тапқандар саны 1100 адамнан асты. 2,5 миллион адам зардап шеккен. Билік өкілдері апаттан зардап шеккендер бұдан да көп болуы мүмкін екендігін хабарлап отыр. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша орман алқаптарының өртенуінен қаза тапқандар саны 34-ке жетті. Жексенбі күні Нижегородск облысында өртеніп кеткен ғимараттарды ашу барысында тағы 5 адамның денесі табылды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин дүйсенбі күні аймақ басшыларымен табиғат апатына қатысты кеңес өткізді. Үкімет басшысы аймақ өкілдеріне апат шығынын анықтауды тапсырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шешенстан президенті Рамзан Қадыров бүлікшілер көсемі Доку Умаровтың қолбасшылықтан бас тартуына қарамастан оны іздестіру жұмыстары жалғаса береді деп мәлімдеді. Жексенбі күні Кавказ Центр сайты Доку Умаров қолбасшылықтан өз еркімен бас тартты деп хабарлаған еді. Умаров өзінің орнына Асланбек Вадаловты тағайындаған. Вадалов Шешен соғысының екеуіне де қатысқан танымал қолбасшы Хаттаб бөлімінің құрамында болған деп хабарланды. Өзін Кавказ әмірлігінің әмірі деп жариялаған Умаров ресейдегі бірқатар ірі терактілерді өз жауапкершілігіне алды. АҚШ Умаровты халықаралық терроршылар тізіміне енгізді. Иран президенті Махмуд Ахмединежад АХ президенті Барак Обаманы әлемдік мәселелерді шешу жолдары туралы теледебатқа шақырды. Техранда сөйлеген Ахмединежад қыркүйек айында Обамамен Біріккен Ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі кеңсесінде кездесуге дайын екендігін мәлімдеді. Ақ үй әзірге бұл ұсынысқа жауап берген жоқ. Бұған дейін Иран басшысы АХШ-тың бұрынғы президенті Джордж Бушты кездесуге шақырған еді, бірақ ұсыныс қабылданбады. Иранның оппозициялық сайты 17 саяси тұтқын өткен аптада аштық акциясын жариялады деп хабарлады. Түрмедегілер медициналық қызметтің нашарлығына наразылық білдіріп отыр. Оппозициялық сайттың мәліметі бойынша аштық жариялағандардың 5-еуі журналистер мен 5-енді студенттер ауруханаға жатқызылды. Бұлардың барлығы 2009 жылғы президент сайлауының нәтижелеріне қарсы жаппай наразылық акцияларынан кейін түрмеге қамалды.